Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. My se koukneme tedy, zkusím nastřelit takový nový pořad, uvidíme, jak se vám to bude líbiti. Pak ještě natočíme zprávy do záznamu, které mám zpátku a ještě jsme se k ním nedostali, tedy zprávy bez cenzury, páče vám je dlužím, i když tam budou asi vložený zase ještě pod úterkem, tak teda pod čtvrtkem, pardon. Já vás zdravím na Svobodném vysílači CS, studio Kadaň je dneska nachystáno, dáme si skorem 6-hodinový maraton, i když ho to rozčleníme, teď si dáme 2 hodinky do 17. hodiny, koukneme se na ten svět v obrazech Orbis Pictus, aby jsme se na to mrkli, pak to tedy předám žezlo a donatočím vám ty zprávy obrazem i zvukem, abyste je měli v archivu, protože tam nemálo důležitých věcí a do té složky, do toho textáku jsem si vložil ještě důležité věci, kterými bychom se měli věnovat. Já tady jenom přepíšu, tedy já tady dám Orbis Pictus, tady do popisu na Odyssey, svět v obrazech, protože se koukneme na ty jiné obrazy, aby jsme to viděli a věděli. Tady to ještě zkusím, tady to nejde přepicnout, nevím proč. Uvidíme, jak vy to uvidíte, dejte mi když tak vědět. Můžete se dívat na Odyssey, přímý link jsem dal do kalendáře, do popisu, odyssey.com/ je tam radiosv.studiokadaň.6. Nevím, proč je to takhle, takže ještě jednou na Odyssey si najedete, měli byste to mít uloženo, abyste to sledovali a upozornil vás na živé vysílání, takže radiosv.studiokadaň.6. Nevím, proč je to takhle debilně. Ale Julek mi když tak možná někdy pomůže, aby jsme to předělali, aby to takhle blbě nebylo. No už, dámy a pánové, já vás tedy vítám. Martin Marcikán je zde, ještě si dáme můj ksicht tedy na Odyssey a můžete to tam sledovat. Já to tady ještě trošku zvětším, i když já jsem chtěl vlastně vidět a posunout ten krásný obrázek, ale já ho nemůžu posunout, protože zase zaberu Jana Amose Komenského, ten jeho krásný citát. Tak to zkusíme. Takhle vás to nebude moc iritovat, že to není dokonalé, ale chystal jsem to posledních 10 minut před vysíláním. Takhle se to zkrátka má. No, tak mi promiň. Ale zkrátka vidíte, že dělám, co můžu. Koukneme se na důležité věci, protože ten svět, který máme, který se nám předkládá v těch obrazech, ať už je to obraz globálního prediktoru, jak bych chtěl vládnout světu prostřednictvím OSN a Světového ekonomického fóra, trilaterální komise Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a dalšími, tak samozřejmě to jsou obrazy, včetně těch, které tady padají v některých jakože analytických pořadech. Tak jsou to většinou obrazy temné. No a já bych to chtěl posunout, aby jsme se dívali na to světlo. Proto máme připravenou vlastně, a ještě ani koncepci nemáme, ani nastřelenou, na to až doladěnou, z Jany Slánskou, aby jsme se podívali na ty klíče k životu, nebo klíč k životu, o tom důležitém, co nás provází. Takže takhle to je a já potřebuji ty zprávy posunout jinam. Teď už to dělám zase tak, dámy a pánové, že jsem umístil Sebastianovu nepoužívanou televizi do okna směrem k hlavní ulici, k průtahu tady kadaní, a pouštím tam dřív. Chtěl jsem to vůbec nastřelit tedy tím, že bych tam dával nějaké obrázky jakože prezentaci, ale to taky není dobré, protože ty obrázky mají samozřejmě zase jiný formát a dělá to bordel, takže teď tam pouštím vždycky jeden obrázek, jeden celý den, abyste to věděli. Takže, jo, tady musím ještě přesunout náš tedy logo, tak. Takže nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami. To měl tedy říci právě autor knihy Svět v obrazech Orbis Pictus, tedy Jan Amos Komenský. A také tu mám jednoho krásného samuraje na Odysí, abyste ho viděli. Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší. To je ze stránek tedy rozšířeného vědomí. No. Dneska jsme to s Kamilkou tady probírali přes Messenger s tím, že zda je tedy to, že když o sobě řeknete, že jste probuzení, jestli je to povyšování se nad ty, kteří jakože probuzení nejsou, jestliže o někom řeknu, že jsou ovce a my ovce už nechceme být nebo nejsme, tak jsem taky říkal, že zkrátka to cítím tak, že se nepovyšuji, že zkrátka to takhle to je, že ten svět se rozděluje. A jak to vnímá druhý, třeba i ten dotčený, který se k tomu ale těžko k těmto vysílání a k těmto informacím dostane, to byste mu to tam museli posunout vy nenápadně, tak to už je jeho problém, jak on na to reaguje a jestli se cítí ukřivděný, jestli jeho egíčko pláče. Mně je to šuma fuck, takhle vám to řeknu na plnou ústu, protože takhle to je a jeho pohled na svět se mnou nemá nic společného s tím v tom smyslu, že bych ho nějak chtěl urážet nebo nechtěl. A nemohu o sobě říct, že jsem nějaký odpojený od Matrixu a nemohu o sobě říct ani, že jsem nějaký vědomý. Možná tak trošku vědomější nebo probuzenější, ale vědomý určitě nejsem. Auru nevidím a takové věci, nikdy jsem to neskoušel a spoustu věcí neumím. Tak, dámy a pánové, co jsme to chtěli zjistit? Obrazy se nám mění, protože je důležité, jak lidé reagují na to, co se kolem nich děje. Víte, že jsme vám přinesli a i VK to tady rozebíral a pan Pjakin to rozebíral, takže se rozebíraly věci ohledně třeba z těch nacistů, kteří byli utečeni po druhé světové válce, byli tam uklizeni jednotky UPA a další bojovníci krvavých zmetků zasraných, nevím, jak to říct jinak, slušně to nejde říct. Zase se můžete podívat, kdybych měl zapomenout, bože, zapomeň na mě, na tento článek ještě je k dohledání. Jsou tam popsaná všechna nebo většina zvěrstev, kterých se dopouštěli právě Ukrajinci ve službách jakože boje za svobodu proti Sovětskému svazu a tomu ošklivému bolševikovi, že ano, kterých se dopouštěla ukrajinská osvobozenecká armáda, tedy UPA, alias banderovci, benderovci, abyste tomu rozuměli, Stěpan Bandera a ten Šuchevič a další ty zmetci, tak co se dělo. Kdo na to máte nervy, je zkrátka ale potřeba si to připomínat. Ale proč o tom mluvím? Víte, že na podzim, nebo kdy to bylo, takhle Zelenský jel žebrat tedy prachy zase do Kanady a byl snad i ve Spojených státech, kde si s ním ale vytřeli zádel. No ale v Kanadě ho vzali do parlamentu, že ano, a tam za ovací dostal vyznamenání bývalej SSA, člen SS Galicien, jo? SS jednotek Galicien, to jsou ty banderovci, kteří spolupracovali právě s nacistickou říší. Tak tomu Guňkovi tam předali nějakou medaili s tím, že teda bojoval proti Rusákům tvrdě za druhý světový války. Zelenský Volodě s kokainem v rypáku si asi stříknul do textilu z toho, jak tam uchcával s ovacemi, že celá ta poslanecká sněmovna, kýho šlaka to bylo, tak, že tam standing ovation mu tam tleskali tomu Huňkovi a Zelenský z toho měl mu pomalu ranní erekci. No a takhle to zkrátka bylo. Ale víte, že se zvedlo veřejné mínění v odporu proti tomu, to, co se tam stalo. Nuž, takže to odskákal, abych to řekl slušně, odskákal to od předseda parlamentu, že jo, ten teda říkal, já o ničem nevěděl, no jasně. No a teď už to odskákal a já vám to pustím obrazem. On už to totiž odskákal i ten památník, protože se za pár dní provalilo. Co? No ono se nám za pár dní totiž provalilo tok. Já to tady, když tak budu ještě sledovat, dejte pokoj, tak jsem to už změnil. Ještě si to tady dáme, koukneme se na to. Musím vypnout zvuk, dobrý zvuk je vypnutý. Tak, a někdo už se tady dívá, ale to je asi ke zprávám. Pořád se jmenuje, máte slovo, tak to jsou asi staré věci, to jsme tady asi nechtěli. Tak kdybyste chtěli, nevím, jak se tady diskuze vymaže a dává se nová, tak to nevím. Pokud někdo sleduje, tři lidé sledují, takže můžete když tak napsat nebo zavolat. Určitě vám dám prostor, telefonní číslo je nachystané pro ty s českými mobilními čísly, normálně 775 829 812, kdybyste měli nějaké aktuality o tom, jak se nám mění svět k dobrému. A pro ty s cizími telefonními čísly, registrovanými pod jinými státy, tak pro vás platí plus 420, že ano, předvoba, jakože korporace Česká republika. Tak, ale v Oakville je totiž velký památník SS Galicien. Jo. A já vám přečtu a ukážu, co ono se to tam, dámy a pánové, stalo. Ano, už to tady bylo nastřeleno, někdo to v dotazu položil jako zajímavou information, tedy zajímavou informaci v pátečním pořadu VK a vy už to teď můžete sledovat. Já to tady zkontroluji. Tak, šupky, dubky, památník. Tak, budeme to mít teda předspaný teď infografikou, nuž ale nevadí, že ano. Tak, co se stalo? Památník totiž ukrajinské divize SS Galicia byl odstraněn v kanadském městě Oakville. Totiž v kanadském městě Oakville byl zbořený, tedy památník nebyl zbořený. Je to samozřejmě překlad Google, já jsem to neopravil, tedy v tom samotném textu, jenom v nadpisu, jak jsem to rychle připravoval. V pátek a v sobotu jsem skládal tady ty věci. Tak, tento památník připomínající ukrajinskou divizi z SS Galicien, tedy památník, který se nachází na ukrajinském hřbitově od roku 1988, uctíval bojovníky tedy z oblasti obce Brody, kteří sloužili v roce 1944 pod touto nacistickou jednotkou skládající se právě tedy z ukrajinských, převážně ukrajinských zmeťourů. Totiž aktivisté a novináři již dlouho volali po odstranění památníku a to s odkazem na jeho kontroverzní historii. A starosta města Oakville, Rob Barton, vyjádřil tedy znechucení po zjištění jeho existence, ale poznamenal, že provinční zákony zpočátku bránili jeho demontáži, bych řekl takhle. Kontroverze tedy zesílily právě po vyznamenání veterána SS Galicien, tedy Jaroslava Huňky. Tady to přepíšem, v kanadském parlamentu, během tedy slavnostního zasedání, kterého se účastnil tedy i ukrajinský prezident Volodymyr šumpaňský, zelenský, kokaňský. Ocenil tedy ho předseda Anthony Rota, pana Huňku, jako hrdinu tedy, který bojoval za ukrajinskou nezávislost proti Rusům. Později se však ukázalo, že Huňka sloužil v divizi SS Galicien, která bojovala po boku nacistického Německa. Židovská například nebo židovské organizace, včetně právě přátel centra Simona Wiesenthala, odsoudili přijetí Huňky a jeho vyznamenání a skandál vzbudil tedy širokou pozornost západních médií, což zase vyvolalo diskuze o historické paměti a uctívání kontroverzních válečných postav. Ono na tom je. Porciam za voljo Ukrajiny a v angličtině je tam všem, kteří umřeli za svobodu Ukrajiny. A ještě to francouzský tady, ale to už číst nebudu, protože na obrázku to není vidět. No a my se tady můžeme mrknouti tedy na to videjko, jak to jeřábem demontovali dolů. Nebylo to tedy zničeno, nebylo to roztříštěno, roztřískáno. Možná si tom bohatý nějaký ukrajinský nacista v Kanadě žijící si to možná tedy odveze na svůj pozemek a bude se s tím fotit a bude se tam nad tím ukájet. No už takhle to je, abyste to věděli a viděli. A Sebastian mi přišel domů. Vidíte, že jsem to dohledal voiceofeurope.com. Monument to Ukraine SS Division Galicia demolished in Oakville, Canada. Proklik vám, když tak dám, není to problém, já to tady skopčím a můžeme to hned dát do popisu pořadu, abyste se na to podívali. Takže opravdu můžete vidět na vlastní oči a teď to i slyšíte, když tak, a kdo tedy koukáte na Odyssey, tak mohli jste to vidět. Tak zkrátka je to tak, že když to veřejné mínění je dosti silné a nedá se usurpovat, tak vidíte, že to funguje a že veřejné mínění má sílu i v takovém státě, profašistickém, pronacistickém, pro LGBT, pro jiný uchylárný státě, jako je Kanada, kde je Žestinek Trudeau, jakže ano, a další úchyly, takže takhle, abyste to viděli. A věděli, tady vidíte, můžete vidět, jak tady vkládám prokliky a odkazy, že vám zkrátka nekecám. Nuž, tak tohle to bylo, ale my se koukneme na rozdělený dům. Budu tedy simultánně tlumočit zo slovenčiny, vy mě můžete kontrolovat, jak mi to jde. Radši budu kazit češtinu, než abych tedy kazil slovenštinu. Ono to není dlouhý název, ale pojďme se kouknout na to, co se zase děje. Protože vyšla tedy zpráva, nebo takový průzkum od britského YouGov, který měřil popularitu separatistických nálad v USA, tedy Spojených státech amerických. Nejvíce nespokojeným státem byla, dámy a pánové, Aljaška, což je zase velmi zajímavé, jo? Aljaška, nebo okamžitě se odtrhnout, je připraveno 630% obyvatel Aljašky, největšího to státu USA, ale zase asi musím poznamenat, že skoro s nejmenším zalidněním, že ano, na kilometr čtvereční, to je potřeba brát zase v úvahu. A není to vůbec překvapující, prý. Konec konců, Aljaška má obrovské zásoby přírodních zdrojů, tedy uhlovodíků, ale taktéž zlato, vzácné kovy a další. Velkou část tohoto Washington tedy bránil Aljašce vůbec těžit kvůli zelené agendě, což zase vyvolává zjevnou nespokojenost s politikou americké vlády. No a další v pořadí jsou pak státy, jako je Texas, což je samozřejmě jasné, že ano, kvůli čemu, 31%, třeba i Kalifornie, která je hodně prosluníčkářská, hodně tady ta, jak oni tomu říkají, progresivní, liberalistická, liberální, libertardní, tam je to 29%. A stát New York, ne město, ale stát New York, to je něco jako u nás, bychom řekli středočeský kraj, že ano, tak tam je ta nálada na odtržení se od konfederace USA 28%, dámy a pánové. To jsou už teď rekordní státy z hlediska počtu obyvatel a ekonomické síly, pokud nebereme do úvahu třeba i Floridu. Texas už sabotuje samozřejmě politiku Washingtonu převzetím kontroly nad, tedy částí jižní hranice USA, aby tam nekontrolovaně nechodili migranti. Se separatismem bude koketovat už i Kalifornie, hlavně pokud tedy prý prezidentské volby vyhraje Donald Trump. A není divu, že guvernér, tedy Gavin Newsom, už vede diplomatické jednání s Čínou, přímo tedy obchází Washington a snaží se na úkor jiných států řešit problémy Kalifornie, které rozpočtový deficit dosáhne díky odlivu obyvatelstva rekordních 73 miliard doláčů. No a tak separatistické nálady ve Spojených státech se jen zintenzivňují na pozadí tedy permanentní krize ve Washingtonu, DC, a tedy s neschopností vykonávat základní vládní funkce. A v jednom momentě to může pro Spojené státy skončit opravdu zle, pokud dojde k velké události, jako je finanční kolaps anebo platební neschopnost, což úplně podkope zase důvěru lidí ve federální vládu, dámy a pánové. No. Nic ale zase nepřekvapujícího. Jenom je potřeba si to uvědomovat a dávat si to do souvislostí. Koukneme se na ten nejhavnější projev, tak též to zůstaneme ještě chvilenku v USA, i když ono se nám to proline. Evropa, USA, Ruská federace a další státy. Připomeneme, že vlastně spousta těch separatistických států, nebo v uvozovkách separatistických, zase mě neberte za slovo, než že tady někdo bude říkat, Marcikán kvákal, že už se odtrhli, nebo něco takového. Ne, ale ty nálady tam jsou, že jsou nespokojení. No bodeď by ne. A co vám říká pan Pjakin? Roky. Že jak byl přeformátovaný Sovětský svaz nebo Svaz sovětských socialistických republik, tak je nutné přeformátovat i samozřejmě Spojené státy americké. Protože tady nastává právě ta doba, kdy vlastně bylo zrušeno společenství Varšavské smlouvy, vojska Varšavských smlouv, tento bezpečnostně obranný pakt zemí východní Evropy a Sovětského svazu, proti kterému jakože byly založeny Severoatlantická teroristická organizace. Se bojíš, jdeš ven? Jo, dobrá. A je potřeba se na to dívat a vidět to. Tak, mrkneme se tedy, zase je to na... Mrkneme se sem, skopírujeme... který ještě starého. My se tady koukneme na tutok. Nejhanebnější projev v historii kongresu. Ten pán, kterého tady vidíte za bidetem, ten je důležitý. On nám v dalším videu se hraje velmi, velmi důležitou roli a já vám to zvětším, ale hlavně je pak důležité, abych vám zvětšil teda to samotné video, až tam bude. Protože ten pán s těmi brýlemi. Včas se na něj dostaneme. Taky k němu něco mám. Tam je důležité pak sledovat ty jeho reakce. Takže nejhanebnější projev v historii kongresu USA. Tak to USA zhodnotili hodinový Bidenův projev k národu a kongresu. No to mě asi i plínky proti inkontinenci, jinak nevím, když není schopný si ani vzpomenout, že je prezident USA, že je a řekne, já jsem manžel tamhletý paní, že jo, a další věci. Záleží asi zase zrovna, kdo ho hraje, protože to je hrůza. A oni opravdu potřebují i tu postavu Bidena dohnat ad absurdum. Zkrátka, všichni se teď probouzejí, protože už to dochází. Ty tlaky, ta debilita těch vedoucích činitelů, který jsou absolutně bez kompetencí, to je důležité si uvědomit, tak podívejte se na českou pětidemoliční vládu a jejich přitakávače. Lidi jsou zase jak blbí, budou naštvaný na pětidemolici. I ODSáci, dlouholetí voliči, prozřeli. No a koho budou volit? Okamouru? Alianci národních sil? Stačilo? A nebo si zase řeknou, jo, ono to za toho Babiše nebylo zas tak špatný, protože mu tady ty průzkumy dávají tolik bodů, 36, 35, 34, tak my ho budeme volit. A úplně z palice vymažou to, co tady Babiš s Hamáčkem a s tou študojeřící svatých utřinosů z ministerstva zahraničí, co tady dělali za covidový teror. Jak zlikvidovali ekonomiku České republiky na povel, jak nakoupili miliardy, nebo za miliardy nakoupili miliony dávek covidových šmakulát, aby to naprali do lidí, jak vám říkali, že máte být zodpovědní, jak vám říkali, kdy kam smíte, co nesmíte nakupovat, kam smíte chodit, že covidák útočí ráno v regálech obchodů, dopoledne do útočí v základních školách na chudinky dětičky a na studentíky, odpoledne útočí tak ještě v nějakých regálech vybraných obchodů, protože ty malí, aby jsme je zadusili, tak jsme zavřeli a nechali jsme megakrámy, kam chodili narvaný tisíce lidí. A ty ženský a chlapi, který s nima dělali, ty pokladní, kterým prošlo stovky lidí okolo obličeje, sice měli roušky, který se je dusili a dělali jim zase škodlivý prostředí v těle, že ano. A holky měly na pokladnách roušky a ještě tam byly plexiskla. Když by museli vychcípat, dámy a pánové, logikou, jak vás strašili, tak by museli vychcípat v první řadě právě pokladní v krámech. Ale ne, ono to Čechům nestačilo. Dobře, volte si Babiše, pak neplakejte. Spláčete nad výdělkem, i kdybyste volili Okamuru, tak. A nebo jestli ještě věříte na volby, tak prosím. Ale to není cesta. Jedete furt ve stejných kolejích. A vyměníte si když tak kupíčko za lepší. A nebo vám systém nasype nějaký penízky a budete moci jet dvakrát, třikrát na dovolenou nebo letět, že ano. A koupíte si ještě barák v Egyptě nebo apartmán, a nebo pojedete na Mauritius a tam si něco zaplatíte, a nebo někam jinam do Džá, nebo do Jižní Afriky si tam, Ameriky si tam koupíte kus pralesa, že ano, v Kostarice. A budete utíkat z domova, až se něco pokaká. Nic vám nepomůže, jestli to doženeme k tomu, aby se to pokakalo. Tak, ale takhle to jsme nechtěli. Tak, my jsme se chtěli kouknout na tady ty zmeťoury. Obvykle se v těchto projevech prezident americký snaží poukázat na svoje úspěchy, načrtnout plány do budoucnosti a konzolidovat svou zemi, tedy jako, aby se semkuli boji proti těm imperialistickým Rusákům, že určitě. Tak, Biden udělal ale prý pravý opak. No, od prvních minut zaútočil na Donalda Trumpa a odmítl ho nazývat jménem, ale nazýval ho jen můj předchůdce. Biden mimo jiného označil Trumpovu rétoriku za důvod války na Ukrajině a slíbil také, že neskloní hlavu před Ruskem a vyzval na přidělení tedy tranží. Rašulek. Potom došlo k útoku na Donalda Trumpa za útok na Capitol, že ano, ve Washington DC. Biden ho označil za hlavní hrozbu pro americkou demokracii. A Trump byl zodpovědný i za rychle rostoucí státní dluh USA, i za migrační krizi, úplný antitrumpismus mozku Bidena. Republikáni tedy reagovali neustálým přerušováním Bidenova projevu a dokonce ho přinutili říci jméno studentky z Georgie, kterou zabil ilegální migrant. A v tom čase okolo Kapitolu zuřili propalestinští demonstranti, kteří obviňovali Bidena ze smrti desítek tisíc obyvatel pásma Gazy. A nejen pásma Gazy, protože na těch okupovaných územích, kde podle OSN, dámy a pánové, Rady bezpečnosti OSN, ale i rezolucí OSN, zkrátka to, co tam dělá Izrael na palestinském území, kdy to okupuje, kdy je to okupant, dámy a pánové, uznaný OSN i Radou bezpečnosti OSN. Je, kteráž to Rada bezpečnosti vyzývala opakovaně i teď Izrael, aby to nedělal, aby umožnil humanitární koridory, aby se tam mohla dopravit pomoc přes ten Rafah, přes ten egyptsko-palestinský přechod hraniční a další věci. Pak když tam přivezou tedy kamiony, konečně se to tam podaří dostat, tak se tam seběhnou lidi, jdou si nabrat humanitární pomoc a oni je natovskou ráží, teď nevím, jestli je to 5,65 nebo 5,56, teď mě omluvte, je tam rozstříleli na sračky a víte, že minimálně 117 lidí tam bylo zabito, desítky a možná stovky dalších zraněný a uvidíme, kolik jich ještě bude přibývat k tomu počtu mrtvých. Lékařská péče, kdyby tam byla samozřejmě pořádná a bylo tam všechno dostání a nebyly zase pod embargem Izraele a další, tak by teoreticky mohli poskytnout následnou péči, operace a další věci, ale to tam prakticky chybí, totál na nule. Ve zprávách bez cenzury vás na to upozorňuji, pokud se k těm informacím dostanu. Takže to je i výzva pro vás, prosím vás, komu to není lhostejné, co dělá Izrael. Ve jménu boje za svoji bezpečnost, ve jménu toho, co se stalo 7. října loňského roku. Tisíc žen a dětí a starých lidí převážně, ne militantů z Hamásu. Ta kobercová bombardování, dělostřelecká střelba, útoky letadly a tak dále, to vyhazování mešity do Al-Aqsa, tamté vysoké školy a dalších těch knihoven, to všechno se tam likviduje. Ve zprávách jsem vám to tady ukazoval, abyste viděli, jak vypadá tedy pásmo Gazy a palestinská území. A neustále tam to právě dochází k tomu, že tam zabíjejí lidi. I na těch, na tom západním břehu Jordánu a kdekoliv jinde, tam Izraelci zabíjejí osadníky. A nebo i izraelští osadníci, což nejsou ani IDFka, ani policejní jednotky, tak tam jednoduše zabijou živitele rodiny. Ta pak samozřejmě, aby přežila, tak táhne pryč a oni si tam zase postaví svoje. Tohle je invaze, tohle je genocida. Tak. Hrůza. Musím to zmínit, protože spousta lidí to neví. Takže jestliže máte zdroj na kvalitní informace z pásma Gazy o tom, co se tam děje, ale vůbec i třeba z to Rudé moře, že ano, Adenský záliv, Jemen, Huciové a tak dále, prosím vás na ten redakční, nejlépe, aby se tam nestratilo, tak to dejte na studio.karaň@protonmail.com. Tak. Ach jo. Bidenův projev, tedy vrátíme se zpátky, připomínal spíše projev předvolební kampaně než oficiální prezidentský projev. A není z dobrého života. Ne z dobrého života. Nakonec tedy Bidenův rating je přeci nízký a je daleko za tím Trumpovým. Takže Biden se teď pokouší restartovat svoji prezidentskou kampaň, to však pravděpodobně úspěšné nebude, protože 73% Američanů dopředu odmítlo Bidenův projev sledovat v televizi, dámy a pánové. Dědovy lamentace o tom, jaký je zlý Donald Trump a jak republikáni vyčerpávají Ukrajinu, jednoduše většinu Američanů, nad poloviční většinu Američanů, tak musel jsem pohladit dáňu. To je od Maleka Dudakova a je to zase zajímavé. A teď vám média zveřejňují výrazy tedy republikána Mikea Johnsona, tak se na něj jdeme kouknout. To je fakt úplně superový, jo. Mike Johnson, čekajte, proč se tam furt vrací nějaká ta... Co já jsem tam dal? Tady se mi to furt nějak vrací. Nevím, co se děje, doufám, že to vysílání na Odyssey běží, nevím. Mezinárodní den je mezinárodní sraz mládeže, nevím. Asi myslíte to všesvětový festival mládeže, který proběhl v Soči, že ano, v Ruské federaci. 190 zemí tam vyslalo své zástupce, jenom Slovenská republika tam měla 100 svých zástupců. Víte, že nakonec jsme se dozvěděli díky Josefu Skálovi, že i Česká republika tam měla 2 zástupce. Takže super. A teď se pojďte kouknout, nebojte, má to jenom 15 sekund, není to nic dlouhého. Já tady pána, tedy Mikea Johnsona, moment, já ho tady trošku vám ho, tak šup, ne, dělej, to je hrůza se tady někam vždycky proklikat na ten správný obrazek. Tak, Mikea Johnsona vám tady pustím, jdeme se na něj kouknout, má to fakt jenom 15 sekund, tak šup. Biden mluví. Říká, bože, to je kreatura asi. Oči vslou, to nebe kroutí hlavou. Ksichtí, já vám to pustím ještě jednou, to je fakt dobrý to pozorovat. Ale tak samozřejmě, protože to je republikán, že ano, zatímco demokratický prezident mluví, tak je jasné, jistě, že teda... Prý to takhle kroutil a měl takovéto výrazy republikán Mike Johnson během tedy projevu retardovaného prezidenta Bidena, tady někdo napsal do popisu. To je něčí názor, dámy a pánové. Mně to přijde jenom směšné. No, ale tak jsem asi cynika. Vůbec bych to neměl zmiňovat. Nuž, takhle to je. A my se jdeme ještě kouknutí samozřejmě dále, protože nám to stále pokračuje, stále tady máme spousty věcí a spousty dlouhatánských článků a dlouhatanánských zamyšlení. Tak, tak počkejte, ono to chce přihlásit. Tak se přihlásím. A teď prčic, Pavel mě zase sepsuje, že tady machruju s tím. Tady machruju opět z kozu do vazu, že tady machruju s tím kabelem a že ho vypínám během vysílání, ale já ho jenom vysunu z telefonu, čímž snad nedojde k nějakému. Tedy ukáž, sorry, to jsou takový kraviny tady ty dvojsmyslný a dvousměrný ověřování. Už mě to štve i tady na tom naskenuji hajzliku. V písnice, ale... Tak, ano, byl jsem to já, to víš, že jo, vždycky jsem to já. Dubky, dubky. Jdeme se kouknout, co tedy věděla CIA a kdy se to dozvěděla. Je to zase od Larry Johnson. Ne, tam to byl Mike Johnson, tady to je od Larryho Johnsona. Od Marcelky a já to ale nezvětším, abyste to viděli nějak pořádně, protože ten text je fakt dlouhý. Tak já vám tady zvětším oprasek. To nevím, co je. To je zase něco jiného, na to bychom se rozkoufnáli vyvědět všechny mezinárodní smlouvy. Na to bychom se měli, dámy a pánové, tak též kouknout. Takže, jak vidíte oprasek vidíte docela good. Tak, ještě ho tady přetavím. Ještě, že ty technologie máme a ještě, že se s tím pomalu učím. Takže jdeme na tu americkou CIA. Sám jsem to ještě nečet, ale jestliže to bylo na kopu, tak bych řekl, že bychom se tomu měli věnovat. A jestliže to je zase právě od tedy Marcely Svobodové. Tak, vzhledem k tomu, že Ukrajina spěje k politické a vojenské katastrofě, je na čase se zeptat, proč CIA nepředvídala. Počkejte, řeknete si tedy možná, jak víte, že to CIA nepředpověděla ten vývoj na Ukrajině? No, je to férová otázka. Počkejte, já to tady rozdělím, ale prlájs. Nemám tedy již přístup k utajovaným informacím, ale mohu si přečíst veřejná prohlášení představitelů Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničí i výroky různých členů, tedy kongresu USA. Abyste to věděli. Tož. Nikdy během posledních dvou let od zahájení speciální vojenské operace, myšleno tedy Ruské federace na Ukrajině, jsme od nikoho, kdo měl přístup k informacím CIA o vojenských výhlídkách Ukrajiny, neslyšeli jediné odrazující slovo, které by naznačovalo, že se Západ pustil do bláznivého pokusu zničit Rusko. V předvečer zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022 měla CIA poskytnout odpovědi na následující otázky. Za prvé, jaké jsou schopnosti a stav ruských ozbrojených sil? Za druhé, jaká je schopnost Ruska odolat západním ekonomickým sankcím? A za třetí, jaké musí existovat podmínky, které donutí prezidenta Putina odejít z funkce? Takže toto víme s jistotou. Přestože tedy Vladimír Vladimirovič Putin opakovaně žádal prezidenta Joe Bidena a další západní představitele o poskytnutí záruk, že Ukrajina nebude přijata do NATO, rozumějte Severoatlantické teroristické organizace, Západ poslal Putina do háje a pokračoval v budování ukrajinské armády. USA a jejich spojenci v NATO věřili, že ruská armáda je slabá a neefektivní. Západní představitelé se také domnívali, že ruská ekonomika je zranitelná vůči západním hospodářským sankcím a že hospodářský kolaps v Rusku by Putina katapultoval od moci. Plán Západu byl jednoduchý, odvážný a řekněme hlavně tedy iluzorní. To jest s využitím Ukrajiny jako vojenského prostředníka porazit Rusko a ponížit Putina. Uplatnit západní ekonomické sankce, které by zdevastovaly ruskou ekonomiku a dále podkopaly podporu Vladimíra Putina. Rozbít Ruskou republiku, že ano, na nějakých 41 nových zemí, tedy to členění na státy bez suverenity, nebo suverénních států bez suverenity, jak říká pan Pjakin. A zní to šíleně, ale podívejte, co napsal Angel Vohra v časopise Foreign Policy v dubnu roku 2023, tedy zahraniční politika a bezpečnost, my jsme to Foreign Policy, no, v roce tedy duben roku 2023, to už máme skoro 11 měsíců, jo, takže jdeme na to. Jdeme se kouknout. Angel Vohra. Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, to je ta, která je jakoby řídící nad OBSE, to je právě Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a ta má nad sebou nějakou komisi, že ano. Nezávislá americká to vládní agentura, jejímiž členy jsou zástupci sněmovny reprezentantů, Senátu a ministerstev obrany, zahraničí a obchodu, prohlásila, že dekolonizace Ruska by měla být morálním a strategickým cílem. Tak oni mají takový hezký název, tak se omlouvám. Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je podobný tedy název, mě to asociovalo, že jsou nějaký nadřízený šéfové, i když oni asi skrytě budou. Akorát se to neví veřejně, že ano, když víme, co OBSE dělá na Ukrajině od roku 2014, že přímo naváděla ukrajinské jednotky, kam mají střílet na Donbas, na Doněckou a Luhanskou lidovou republiku. Jo? Zprávy jsme vám o tom přinášeli. Takže, tam to je organizace a tady to je komise. Fórum svobodné národy postruské, které zase tvoří exiloví politici a novináři z Ruska, uspořádalo na začátku tohoto roku setkání v Evropském parlamentu v Bruselu, tedy myšleno začátek roku 23, a tento měsíc, tedy duben, inzeruje tři akce v různých amerických městech. Dokonce zveřejnili mapu rozkouskovaného Ruska, rozděleného na 41 různých zemí v postputinovském světě za předpokladu, že prohraje na Ukrajině a bude ruský prezident svržen. Západní analytici stále více prosazují teorii, že rozpad Ruska se blíží a Západ se musí nejen připravit na zvládnutí případného rozšíření následných občanských válek, to jsou ty jejich velký sny, že ano, ale také na to, aby z tohoto rozpadu profitoval Západ a nalákal do své působnosti nástupnické země bohaté na zdroje. Tvrdí, že když v roce 1991 se rozpadl Sovětský svaz, Západ byl zaslepen a nedokázal plně využít té významné příležitosti. Nyní se musí strategicky zaměřit na to, aby jednou provždy ukončil ruskou hrozbu, místo aby Putinovi poskytnul únikovou cestu. Tak, teď je zde odkaz na nějaké videjko na YouTube, ale... Proč je tam ta osmička? Proč tam ta osmička, dámy a pánové, já tady žádnou osmičku nemám. Musíme znova, asi mi tam od někoho. Nechci, jahu. Jdi to říti. Helsinská komise, dekolonizace Ruska. Hele, to bude asi velice a morální a strategické imperativy. Tak, Helsinská komise, to bude asi velmi... Počkat, já to tady stumím, aby nám to nešlo. Tady kecají nějaký krafalové. Casey Michel, doktorka Erika Morat, Narrative of Imperial Innocence, tedy narrativy imperiální nevinnosti, Sovětská unie, nebo to jako asi Svaz sovětských socialistických republik, co Rusko dělá na dnešní Ukrajině a co Rusko dělá its own, co dělá se svým národem. A dekolonizace je o naslouchání, se zde dále uvádí další článek, počkejte, a ještě tady je něco o Borisku Johnsonovi. No, tak můžete sledovat, asi tam budou zapnout, tedy ukažte, určitě tam budou zapnout titulky, že ano, angličtina, titulky vypnuto, nastavení, tady určitě automatický překlad a tady dáte češtinu, tady máte i návod, diskuze je to specificky. Takže tady můžete sledovat, co ty zmetci si myslí a co by chtěli. A pan Pěkin vás na to upozorňuje ve svých pořadech. Že pod Pindos, jestli budou přesvědčení o tom, nebo jestli americká Deep State, americký Deep State bude přesvědčený o tom, že pokud zaútočí preventivně, podle doktríny Steele Rose a dalších, preventivně zaútočí jadernými zbraněmi proti Ruské federaci, protože ohrožuje na tu dálku samozřejmě národní zájmy korporace USA a toho, této konfederace, takže podpin to zařídí, že nebude následovat odvetný úder, tedy strategie mrtvé ruky. V posledním díle ze 4. dubna března, pardon, jsem vás na to upozorňoval, nebo pan Pěkin vás na to upozorňoval, že tedy prvotní odveta, pokud by k tomu došlo, nepůjde tedy na Evropu a na ty zmagořený ichtily tady, jak zase uchcával Pepa Pávek, že ano, Petr Pavel, že ano, agent, kteří uchcávali, ale to já vím, kteří uchcávali z Makakarona, vysvětloval vám, co se děje, co se dělo v Evropě, na té Evropské radě, vysvětloval vám to zděšení, přihrávky zase Scholze s Macronem a tak dále a tak dále. A zase znova upozorňoval na to, že ty jednotky na to tam dávno jsou a že to cvičení Steadfast Defender 24 je právě chystáno k tomu, aby pak z toho z těch pobaltských států a přes Polsko nastoupili na Bělorusko a vrhli, obklíčili Kaliningradskou oblast a mohli jít na Rusa. A dejte si, prosím vás, do souvislostí zase to, co se děje i tady, že jo? Odvody a takovýhle věci, digitální občanka a takovýhle krávoviny, protože by propojí vám to s každým účtem a pak udělají co? Pak vám všechno zmrazí, když nenastoupíte, nebo když se budete vyhejbat odvodům. Ano, abyste šli umírat za americké zájmy, za americkou národní prej to bezpečnost, abyste šli umírat teda na Ukrajinu, abyste šli toho hnusného v úvozovkách imperialistického Putina, abyste ho šli tedy mu dát přes držku, aby tam chcípali jenom Slované, aby se prolejvala. Ne tedy budeme bojovat proti Putinovi do posledního Ukrajince, ale teď už je to právě postaveno na tom, budeme bojovat proti Putinovi do posledního Evropana, tedy klasicky zlikvidovat bílou rasu v Evropě, což pak vám to nedochází. Po Wir schaffen das. My to zvládneme, Angely Merkelové, když jsem pozvali nekontrolovatelný příliv milionů migrošů ze severu, ze středu Afriky a z té Asie. Ještě vám to nedochází po covidových vakcínách. když tedy někteří prezidenti z Latinské Ameriky a z Afriky, kteří to odmítli se k tomu připojit, tak se jim stávaly nehody, že ano, uklouzli ve sprše, byl na ně když tak spáchán atentát, nebo byli otráveni, nebo infarkt. Tak takhle to zkrátka je. No ale jdeme dál. Jednoduše řečeno, tedy Spojené státy a jejich spojenci v NATO byli posedlí snahou zlikvidovat Rusko jako národ a válku na Ukrajině považovali za příležitost, jak tento plán uskutečnit. V žádném okamžiku před zahájením války na Ukrajině v únoru roku 2022 ani po něm americká zpravodajská komunita neposkytla žádné hodnocení, které by tomuto narrativu odporovalo. Podívejme se tedy zpětně na to, co se veřejně říkalo o třech otázkách, které jsem uvedl výše. Začneme stavem tedy ruské armády. Je to co GIS, think tank se sídlem v Evropě, který spřádal v květnu informace roku 2022, proč já to nemůžu? Teď jsem to označil. Šup, koukneme se na ten think tank. Think tank, to je taky suprový. Suprová věc. Co je tam tady první osmička? Tam furt propisuje ta osmička. His reports online. Přijmeme cookies. Kolaps ruské vojenské mašinérie. Sepsal to Štefan Hedlund, 2. května tedy roku 2022. Děkuji za odkazy. Vy si je také, když tak můžete dohledat, že ano. Tak se na to jdeme kouknout, abychom to tady měli. Takže všimněte si, že toto hodnocení mělo odezvu v celém americkém národně bezpečnostním establishmentu. A uvádí se zde, po měsíci války se karta obrátila, ukrajinská strana způsobila agresorovi obrovské ztráty a převzala iniciativu v úspěšných protiútocích. Těžce poškozené ruské síly se stáhly ze severní Ukrajiny. Z toho vyplývá, že zatímco schopnost Ukrajiny klást odpor byla podceněna, schopnosti ruské válečné mašinérie byly ještě více přeceněny nebo výrazněji přeceněny. A nyní na základě počátečního vývoje na místě se zdá být stále pravděpodobnější, že ruskou ofenzívu na Donbasu potká stejný osud jako neúspěšnou ambici dobít Kyjev. Pokud se to ukáže, Ukrajina válku vyhraje, i když za strašlivou cenu. Tak, vzhledem tedy k tomu, že ruská strana nebude moci ustoupit, dokud bude mít s čím bojovat, lze předpovědět, že Rusko vyjde z války s těžce poškozenou vojenskou silou. Takový scénář by měl hluboké, tedy dlouhodobé důsledky. Já to tady zkusím takhle. Vidíte, jo, Martina to přišel. Martina, jsi hlava. Takže když to je v závorce, počkejte, když ty odkazy jsou v závorce, a já tu závorku dám přes mezeru, tak se mi to promění v odkaz. Tak, teď je to super. Tak, zase novou věc jsem se naučil. A o tom by to mělo být. Neustále se učíme nové věci. Nemůžeme, dámy a pánové, zamrznout, protože celý svět se mění a projevuje a proměňuje. A proto máme vlastně, se říká, že život je změna, anebo změna je život. Nic není statické, ani ta skála, ani ten šutr v tom, jak nemůžete to brát z pohledu lidského života, z délky lidského života, to vůbec ne. Ale vzpomeňte si na Jardu Duška, který říká, že mluví i z kameny a že zná spoustu lidí, kteří mluví z kameny. A když si to chcete trošku přiblížit s vašimi dětmi, nebo vnoučaty, nebo rodinnými dětmi, že ano, neteřemi Simonovci, puste jim i na YouTube, to najdete zdarma všechny tři díly. Artur a Minimojové. Skvělý. Můžu to všem doporučit. Tak se na to podívejte. Je to krásná taková alegorie k tomu, co se tady všude všechno je. Jo? Zloem Maltazar, jehož jméno se nesmí vyslovovat. další. Betameči a další hrdinové. Koukněte se na to a doporučím vám to, je to krásný a děti to baví. Tak, já jsem chtěl teda ten proklik skopčit, počkejte, já ho skopčím a ukážu vám zase tedy, na co oni tady odkazovali. To je totiž důležité všechno dávat, všechno máte a nemůžete věřit mně ani svobodnému vysílači, ani nikomu, kdo tady kdy vystupoval a vystupuje. Všechno musíte prověřovat do prčic a ověřovat si, proč to, jo, ono zase ta osmička degešská. Tak dneska mám nějaký problém, dneska se mi tam proklikává. Joj. V kontaktě? Marcela Goliášová? Tak asi jo. A, tak to je moje chyba. Tak moment. Ale. To ty já už vím. Nějaká blbost zapnutá. Teď jsem na to přišel v tom textáku Open Office. Tak, teď jsem na to přišel. A zvěrstva ve válce Ukrajiny mají hluboké kořeny. Ano, zase jenom v ruské armádě, tak to jo. Takže co to je, nebudu vám platit ani korunu. A určitě to tam rozstříleli tedy zase Rusové, jak nám tady bude chtít Anton Trojanovský nastínit. Buča, no jo. Tak kdo ještě věříte oficiální propagandě ražené, tedy co to je, nikdo hajzlu. Pokud budete věřit oficiální propagandě a narrativu, tedy co se stalo v Buči, tak to je článek přímo pro vás, můžete se na něj kouknout. Tak, jdeme dál. Pak tu máme tedy generála americké armády ve výslužbě Bena Hodgese, který v srpnu tedy roku 2023 nabídl své chybné hodnocení zase celé situace. Ben Hodges. No to je zkrátka, co oni si furt představují, že ano? Takže se na to jdeme mrknout. Tak. Tento indikátor ukazuje, že Rusko je podle bývalého amerického generála opravdu slabé. No my jsme se o tom všichni přesvědčili, hlavně Ukrajinci, a teď už i tedy francouzští, britští, američtí, polští a asi i čeští vojáci nasazení na Ukrajině. Myslíte si, dámy a pánové, že ty valkýry, teda vampíry a další, že to obsluhují čistě Ukrajinci? Že odpalovací zařízení HIMARSů a Patriotů a těch Scalpů a já nevím, Storm Shadow, anebo těch, co chtěli Němci dodat, že jo, ty, teď nevím, jak se jmenujou, Taurusy, že to ovládají Ukrajinci a americké Abramsy, že s nimi jezdí Ukrajinci, tím tak možná umejou blatníky někde v týlu. A nebo s německými Leopardy, že jezdí Ukrajinci. Když jsme měli zprávy už pomalu před měsícem, že tam řval, nechte mě žít, zachraňte mě, jsem Němec. A jeden té posádky žel zemřel na následky zranění. A další věci. No, žel. Pan Pekin vám o tom také hodně říkal. Takže si to porovnejte s tím, co se dělo. Ano. A i magoři z těch tintengů, tady z těch GIS, politika, ekonomika, energie, bezpečnostní technika, kdo jsme, starší odborníky tam mají a tady plkají, jak je Rusko v hajzlu a jak je slabé. Porovnávají to s Grozným, s čečenskou válkou, no jsou to idioti. Takže mě by zajímalo, kdo jste. GIS byla založena v roce 2011, HSH, Prince Michael z Liechtensteinska. Naším primárním posláním je poskytovat obchodním lídrům, senior managerům a politikům skutečné a relevantní geopolitické prognózy založené na scénářích. Na rozdíl od žurnalistických nebo mediálních produktů se GIS zaměřuje na poskytování zpravodajských služeb. Globální síť odborníků mají přístup a informované scénáře a komentář k zamyšlení a určitě jsou teda jasně nezávislí a nestraní a mají své principy, které jsou odbornost, pragmatismus, vyhýbání se pastím a filozofii taky mají o relevanci, nezávislosti a důvěryhodnosti a umístění a neutralita, tedy poloha Lichtensteinská, dodává naší práci další vrstvu neutrality a posiluje globální důvěryhodnost našich zpráv. Jako organizace nezastupujeme ale vůbec žádné konkrétní zájmy, což nám umožňuje zachovat nezaujatý pohled na naše analýzy. Pak tady mají ještě nějaký keci, to nemá cenu, Martine, to ani sledovat. Já jsem vám chtěl ukázat, že jsou to úplný debilové a dělají zase jenom propagandu pro Západ. A mě by zajímalo, jestli GIS se chytnou za rypák ohledně tedy speciální vojenské operace a ekonomického kolapsu a síly a schopností ruské armády a dalších. No. Víte, že 2.2., i když ono už to bylo 31. ledna, ale oficiálně to vyšlo až 2.2. letošního roku, 2. února, oficiálně IHC, soud v Hágu, Mezinárodní trestní tribunál, odmítl většinu žalob Ukrajiny, odmítl uznat speciální vojenskou operaci Ruské federace za agresivní kroky, tím pádem to zůstává stále plném právu, mezinárodního práva. Stejně, jak vám říká doktor Štefan Harabín. Jo? Takže ty 3 minutky zase z televize bychom si mohli dát. Možná se na ně dostaneme. Takže pojďme se kouknout na toho experta Bena Hodgese. Podle mě, cituji, je to buď arogance nebo neskušenost, nebo se prostě nic nenaučili. Pokračoval Hodges, nevím ale v čem, a říká, a myslím, že jsme svědky toho, že i s nejmodernějším útočným vrtulníkem za několik milionů dolarů, pokud máte pilota, který nemá zkušenosti, tak bude sestřelen. Generál tedy ve výslužbě během rozhovoru dodal, že i po 18 měsících, tedy v úvozovkách války, Rusko ukazuje, že je stále opravdu slabé, protože má efektivní a vybavené letouny a vrtulníky. A dodává, tolik se mluví o tom, že Ukrajina to nedokáže, říká Hodges. Ale na druhé straně oni, myslel Rusko, už ztratili tolik pilotů, ztratili tolik tanků, ztratili tolik dělostřelectva, nadále ztrácejí i generály a jejich logistický systém je křehký. Takže si myslím, že nyní je čas skutečně vyvinout na Rusko tlak a nezastavovat se a neváhat. Konec citace toho experta. Musel bych tedy napsat, píše pisatel, 500 stránkovou knihu, abych shrnul všechny mylné a chybné předpovědi Západu o vojenských schopnostech Ruska. To představuje monumentální selhání zpravodajských služeb. Podobný debakl vidíme i v případě západních předpovědí o předpokládaném vlivu sankcí na ruskou ekonomiku. Například deník The Wall Street Journal vydal 26. ledna roku 2022 analýzu v článku nazvaném Pokusy Ruska ochránit svou ekonomiku před sankcemi odhalily slabé místo. Ty sankce jsou tam uvalovány, teď už byl 13. balíček na Ruskou federaci od roku 2014 minimálně. Díky tomu mohl prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin zakázat geneticky modifikované sračky, rozumějte, organismy GMO, maximálně se soustředili na to obstarat si všechny kompetence důležité pro světový a globální stát, nebo stát s globálním významem, s tím, že stavba ledoborců, severní ledová cesta, teď i společenství zemí BRICS a spousta dalších, že jo, Šangajská organizace spolupráce a další, máte tam tu rozvojovou banku a všechno tohleto odprošení se od Swiftu a rozšiřování BRICS, teď už dalších 30 zemí čeká na to, jestli splnějí podmínky, aby mohli vstoupit, aby mohli být přijaty do společenství zemí BRICS, už tam máme vlastně desítku teď států, včetně tedy Egyptu, že ano, Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie a myslím, že ještě Etiopie a ještě někdo a teď se omlouvám. Tak ale takhle to je. A tady ty exoti, oni tady to samozřejmě cpali těm představitelům. Takže se ptejte, jestli zpravodajské služby, americká CIA a další, jestli pracují pro blaho Spojených států amerických v uvozovkách, pro blaho občanů, anebo pro blaho lidí na planetě Zemi vůbec. Přemýšlejte. Takže jdeme na tady ty experty, jo, z Wall Street Journal. Cituji z toho článku. Já nebudu už to tady vypichovat, zkrátka prdím na to. Podle odborníků způsobí balíček odvetných opatření, který vytyčili USA a Evropa, těžké škody navzdory snahám Ruska o izolaci své ekonomiky, blá, blá, blá. Nyní by ten přístup mohla otestovat řada tvrdších opatření v případě tedy obnovení vpádu na Ukrajinu. A podle odborníků by mohla způsobit rozsáhlou hospodářskou bolest, a to navzdory Putinově snaze zmírnit tento úder. Spojené státy v úterý uvedly blablabla, že jsou připraveny zavést sankce a kontroly vývozu v kritických odvětvích ruské ekonomiky. Vysocí představitelé administrativy uvedli, že USA by mohly zakázat vývoz tedy různých výrobků, které využívají mikroelektroniku založenou na americkém vybavení, softwaru nebo technologiích, a to směrem do Ruska, podobně jako to učinili USA v rámci nátlakové kampaně na čínské telekomunikační společnosti, hlavně tedy giganta Huawei Technologies Corporation. Američtí představitelé již dříve uvedli, že mezi zvažovaná opatření patří také omezení přístupu ruských bank k dolaru a možné sankce na vývoz ruských energetických produktů. Brian O'Toole, bývalý tedy úředník ministerstva financí a expert na sankce v think tanku Atlantic Council, tedy Atlantická rada v českém jazyce, uvedl, že poslední kolo sankcí, pokud bude přijato, způsobí obrovský hospodářský rozvrat a masivními tedy ekonomickými důsledky, blá, 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 a bude to mít okamžitý ekonomický dopad na Rusko. Tak určitě. Ekonomická bolest, to už není citace z článku, ale zase poznámka toho, kdo sepsal ten článek. Ekonomická bolest by mohla tedy dále snížit Putinův rating, který podle nezávislého ruského průzkumu veřejného mínění Levada Center v prosinci loňského roku klesl na 65% z téměř 90%, které měl prezident Putin v roce 2015. Mezi nejtvrdší varianty a podle západních vyjednavačů v současné době nejsou na stole, Bidenova administrativa v minulosti zvažovala odpojení Moskvy od mezinárodního bankovního systému SWIFT, který využívá více než 11 000 finančních institucí ve více než 200 zemích, a zabránění ruským finančním institucím používat americký dolar. To by je jenom zachránil. Žel Nabiulina a ruská centrální banka to tam znovu tahají a zavádějí. Takže uvidíme, kam to všechno dospěje. Místo toho, aby podpora veřejnosti v Rusku pro Vladimíra Putina oslabila, jeho politická pozice se naopak zase posílila. Namísto izolace Putina pomohla zástupná válka NATO Putinovi upevnit a rozšířit vztahy s Čínou, Indií, Íránem, Severní Koreou, Jihoafrickou republikou a Brazílií. Tak, tady to asi patrně má být citát ještě z toho článku. Patrně ještě tady to všechno. Já to mu dám ještě kárnu, nevím, jak se to jmenuje. Tu citaci. Tak. Ach jo, Západ se chytil do vlastní pasti. Rusko reaktivovalo skomírající obranný průmysl a vyrábí munici, granáty, rakety, dělostřelectvo, tanky, bezpilotní letouny, bojová vozidla, a to tempem, kterému se Západ souhrně, tady musím poznamenat já, to je moje poznámka, Západ souhrně, Spojený Západ, je více než 52 zemí, tak se Rusku nemůže rovnat Západ. Místo toho, aby aliance NATO demonstrovala převahu Západu, aby byla odhalena jako roztříštěná a impotentní skupina. Porážka Ukrajiny donutí tedy Spojené státy a NATO k volbě. Eskalovat válku s Ruskem a riskovat jaderný požár, nebo najít diplomatickou únikovou cestu. Zatímco současná rétorika mnoha členů NATO je válečnická, a francouzský prezident Macron se snaží vybičovat podporu pro připojení se k boji proti Rusku, rozpory v Evropě rostou. Německo už rozhodně není nadšené z toho, že by se chtělo připojit k sebevražedné misi Francie. A tak tedy klíč k ukončení války leží ve Washingtonu. Je tedy volební rok v USA a voliči nemají žaludek na přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem. Dále je tu skutečnost, že Bidenova administrativa se více soustředí na válku mezi Izraelem a Palestinci, na uzavření Rudého moře Houthi a na obavy, že Čína zakročí proti Tchaj-wanu. Neexistuje žádný dobrý, čistý a zřejmý plán ústupu, který by USA umožnil ukončit podporu zástupné války s Ruskem. Nejlepší, v co může Bidenův tým doufat, je, že bude svržen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a nová ukrajinská vláda se rozhodne usilovat o mír s Moskvou. V tu chvíli může Biden pokrčit rameny a říci, zkusili jsme to, a pak, že by odešel. V takový výsledek tedy doufám. Je zde tady překlad a vyšlo to na zvědavec.org, takže mě by zajímalo, třeba to měli z Real News, koukneme se na zvědavce. A mě zajímá, kdo to... Já to nechci furt... Dámy a pánové, kdo víte, jak odstranit tady to debilní Yahoo? Řekněte mi, protože mě už to sejří. Nechci tam mít nějaký... Jakže jsme to měli napsáno. Jo, Vicky Nulandovou, tu se taky budeme... O té se taky budeme bavit, jak se to teda jmenovalo, tenhle článek. Co CIA? Co CIA? Larry Johnson? A jo, říká jsem... Trumpeta, tak to tady bylo Larry Johnson 7. března. No tak vidíte, zvědavec. Velice taky zajímavé stránky. A oni to mají podobně dělaný, dámy a pánové, jako je Czech Free Press, tady ten titulek, tak je to možná podle nějakého formátu, jo? A je to na Nulandovou, na tu blbku, se taky koukneme, ta už se asi smaží, možná už dostala oprátku v Gitmu. Protože nepotvrzené samozřejmě zprávy jsou o tom, že ji hned zatkli v pondělí v jejich rezidenci s tím Kaganem, že si pro ně přišla námořní pěchota Spojených států amerických. Víte, že většina armády drží s Trumpem a tak dále. Víte, že tam byly ty orly na těch amerických vlajkách, když vystupoval poslední týden, dva Trump naspátek. Koukněte se na to. Na těch standardách byly tam ty orly a to prý podle zase znalců toho zákulisí a těch významových pojmů, které promluvají k lidem, to prý ukazovalo na to, že tedy Donald Trump má maximální podporu z armády Spojených států amerických. Tak, to je také důležité, aby jsme věděli. No už, máme skorem půl, tak si asi dáme nějaký dvě písničky, budeme se nadče občerstvit, vy si skočíte pro kavčo, že ano, nebo pro něco. Já tady vypicnu teď záznam okna, to nemusíte vidět, dávám tady ty krásný tudlecto. Ani vidět ani, ale to je jedno taká. Já košulu mám, kalhoty taky, ponožky taky, brýle taky, takže jako všechno OK, neuvidíte mě v košili a v trenclích, jako navíteli některý učitele. Samozřejmě při distanční výuce, když to dělali s dětmi ze základních a středních a vysokých škol, když to dělali ze studenty online, že ano, alebo proč ne, ten člověk byl doma, chce si tam udělat maximální pohodlí, určitě nechce, aby se mu tedy střední část těla tady mačkala v kalhotech. A víte, že rifle nenosím. tak mám látkové kalaťata. No ale koukneme se na to, já vám vystřihnu teda svůj ksicht, když ne, já vám zase ukážu tu krásnou perunovou hvězdu, abyste věděli, co to je. Já nosím na své košile, včera jsem ji měl taky při otázkách a odpovědích, a doporučím vám tedy otázky a odpovědi právě ze 4. března, nejčerstvější, včera jsem je dával do archivu svobodného vysílače a jsou už i na Odyssey, takže si na ně můžete kouknout. Dám vám nějaké krásné písničky, krásné podle mě, ne, počkejte, dáme si, tak mi zavolej, já jsem chtěl, ale nejsem zklamaný, nejsem zklamaný, co dál, nevím, dáme si, já vám pustím tedy Petra Staněka Změnu systému a taky vám pustím, když tak, Harley, teď přemýšlím, jestli vám to mám dát i, jestli vám to mám dát i, tedy, obrazem Petra Staněka, protože určitě ho tady někde mám, ale určitě mi utek někam dolů. Když tak včera, myslím, vyšlo nejnovější u Peti Bureše, profesor inženýr Petr Staněk CSC, nový zase 3hodinový pořad, takže se na to můžete těšit a koukat. Na to se dostaneme, Martine, to si ještě nech. Tady je Infovojna, Štefan Harabin o prezidentské kandidatuře, prioritách slovenské zahraniční politice, Evropské unii a další věci na infovojna.bz. Na Infovojně byli tedy i tady pánové, no a teď Erik Kaliňák a tedy Luboš Blaha. A tady je písnička, tady máte zase, že na Ukrajině není nacismus.
To nahoj, tu fašista chybať, вот нахуй. Там труп лежит, нахуй, вот шеврон, ебать, доказательство того, что я лицо не буду снимать. Турист, Енисей, тут здесь все, Таха, Дюша, Метелкин, Малярчик здесь, штурманули. Короче, все нормально, только аккуратнее, пацаны. Оборудование стоит вот такое вот. И кто говорит, что здесь нет нацизма, нахуй, здесь нацизм процветает, ебать. Знаете, нахуй, знаете, блядь.
Так, а вы же видели, что там этот нацизмус есть. Neustále to budeme opakovat. Jako v hodince stůjící cizí zájmu. To je taky asi zajímavé. Na to bychom se taky mohli podívat, že ano. Jako těch věcí tady je ohromné množství. Tady federalizace Evropské unie. Já vám teda pustím Milana Uhlíka. Nebudu pouštět písničky. Milana teď stopnu.
O změně Evropské unie Milan. Na federaci.
Moc rychlej, jsi rychlejší než Martin. Musím tě přepnout na Odyssey. Tady ho takhle trošku držíme, dáme ho dolů, přepnu vám to a pustím vám tam Milana Uhlíka, svůj mikrofon.
Dobre, lebo toto je naozaj dôležité. Dobrý deň, pozdravujem zo Štrasburgu, kde sa pred chvíľou ukončilo hlasovanie o zmene Európskej únie na federáciu. Bolo to nesmierne dôležité, historické, ale aj veľmi náročné hlasovanie. A poviem vám na rovinu, ja som z toho zdrvený, zdesený, lebo to, čo sa dnes schválilo, to sú čisté šialenosti. Dovolte mi to vysvetliť, mám to zapísané, je toho veľa, lebo sa to hlasovalo v stovkách pozmeňovacích návrhov. Prvým hlavným bodom je, že Europarlament schválil návrh uznesenia zámeru transformovať Európsku úniu na vojenskú úniu bez práva veta pre jednotlivé členské štáty. Doslova na federáciu, kde jednotlivé členské štáty nebudú môcť vetovať a všetko sa bude môcť v Európskej rade schvaľovať len kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že o všetkom rozhodnú de facto vládne strany v najväčších, najsilnejších európskych štátoch. Ďalej sa má Európska komisia premenovať, zmeniť na Európsku vládu, majú to nazývať, že Európska exekutíva. Európska únia má získať a mať oficiálneho prezidenta a vedenie Európskej únie si má samo možnosť mať vyberať jednotlivých európskych komisárov alebo exekútorov, alebo ako sa to bude nazývať, proste ministrov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé rezorty. Má sa, ako som spomínal, zrušiť právo veta v rámci najdôležitejších politik. Imigračnej politiky, zahraničnej politiky a daňovej politiky. To znamená, aby sa odtiaľto určovalo všetko, čo na Slovensku bude platiť. Má sa vytvoriť spomínaná vojenská únia. To znamená, má byť Európska armáda, samozrejme pod vedením Lejenovej alebo Bruselu, ktorá bude robiť poriadky po Európe a možno aj niekde po svete, kde si to slnečkári zmyslia. V V rámci európskych zmluv navrhuje Europarlament vymazať slova muž a žena, totiž toto sú zastaralé koncepty, a majú sa nahradiť rodovými definíciami, to znamená rodovou rovnosťou. Niektorí dokonca požadovali v rámci pozmeňujúcich návrhov aj tzv. Rodovo responzívne rozpočtovanie, to znamená, že štátne a iné rozpočty sa majú rodovo responzívne navrhovať, aby to bolo vyvážené podľa nejakých kvót. Neviem presne, čo to znamená, lebo to normálny zdravý rozum pochopiť nemôže. Má sa posilniť ďalej Európska prokuratúra. Má sa posilniť prisťahovalecká politika, aby dokázali lepšie vykoreniť našu identitu, naše tradície a naše korene. Má sa ovládnuť alebo premiesniť kompetencia rozhodovať o zdravotníctve do Bruselu, Európskej komisii, alebo teda Európskej ponovom exekutíve, ktorá bude lepšie rozhodovať o zdravotníctve a my predpokladáme, že bude rozhodovať tak, ako rozhodovali počas pandémie. To znamená, že budú zneužívať strach ľudí o zdravie, o život na to, aby dokázali lepšie ovládať masy. Európska únia má získať takisto aj kompetencie a kontrolu nad oblasťou vzdelávania, nad vysokým a ostatným školstvom, aby jednoducho mohli vymývať mozgy deťom, mládeži, študentom so svojou zvrátenou dúhovou a gender ideológiou. Hlasovanie o tomto zámere transformovať Úniu na v podstate novodobú federáciu bolo veľmi tesné a hlasovalo za tento návrh dnes po obede 291 poslancov a 274 bolo proti. To znamená, že prešlo to na europarlamentné pomery len veľmi tesne, iba o 17 hlasov, čo je naozaj, že v týchto pomeroch o vlások. Zo Slovenska za túto zvrátenú správu alebo tento návrh hlasovali sa a proti boli konzervatívci. Ja som samozrejme bol nielen proti, ale v pléne tu som vystupoval veľmi tvrdo proti tejto správe, som sa tam hádal s nimi. Čo ma ale sklamalo a som z toho znechutený naozaj, je, že na hlasovanie neprišli. Hlasovaní o tomto bode, nie že neprišli, oni ušli a zmizli z pléna. Hlasovania sa nezúčastnili. Poslanec Polák a Smeráci. Poslanec Polák, ktorý je členom Matovičovho združenia, no nie, už Olano, premenovali sa na Slovensko, ale tu, keď sa hlasovalo o tom, či sa Európska únia zmení na federáciu, tak on tu proste nie je. Pán Polák, vy by ste sa mali premenovať aj s Matovičom nie na Slovensko, ale na Brusel s tou vašou trápnou schránkovou stranou alebo firmičkou. No a Smeráci, pani Beňová, Nevedalová, pán Hajšel, ktorí dnes odišli z pléna pred hlasovaním, čím znížili kvórum a práve tých nešťastných 17 poslancov rozhodlo o tom, že toto prešlo. Znížili kvórum. Vám chcem odkázať, že viete čo, už mám tie falošné dôvody, plné zuby, naozaj. Ja ocením, keď urobíte na Slovensku niečo dobré, ale tu v Bruseli robíte falošnú dvojtvárnu politiku a keď sa treba zastať Slovenska, tak jednoducho na hlasovanie neprídete. Neprídete. Tí progresívci si aspoň stoja za svojimi zvrátenými názormi. Aký bude ďalší postup? V decembri sa má o tomto hlasovať na Európskej rade. Podľa protokolu alebo postupov by to malo byť prednesené na Európsky tzv. Konvent, kde by sa lídri európskych štátov, premiéri alebo prezidenti jednotlivých štátov mali k tomu vyjadriť a mali by dohodnúť teda finálne znenie zmluv a ďalší postup, že akým spôsobom sa tieto zmluvy zmenia a Európa sa transformuje na, alebo netransformuje, uvidíme, na nejakú federáciu. Ja pevne verím, že sa to zastaví a naši premiéri a prezidenti z európskych štátov budú mať dostatok rozumu. Pokiaľ ja budem europoslancom, tak nikdy nebudem hlasovať za obmedzenie právomoci a suverenity mojej vlasti a občanov Slovenskej republiky a vždy budeme stať proti takým, akí ste vy, ktorí chcete obmedziť demokraciu a rozhodovanie jednotlivých členských štátov.
Tak ste to mohli vidieť a mohli ste to i slyšet, dámy a pánové. No. Proklik vám samozřejmě dám, teď jsem tady někde kapslok a vůbec tady, ale tady to ne. Takže Milan Uhrík, zatím to tady mám převrácený, ty velká malá písmena, jak se to předělává tady v tom Open Office, nevím, takže to pak chcete přepsat. Takhle se to má, abyste to věděli a viděli, co zase nám chystají oni. A jenom zase veřejný tlak veřejnosti. Ne poslouchat Pepu Pávka, který o té suverenitě. On to zase jenom nastřelil a zase čekal, jaká bude odezva ze společnosti. Chápejte to, prosím vás. To jsou všechno zkušební balónky, to jsou všechno Overtonova okna, která oni nám tady otevírají a čekají, jestli my se tím krásným jejich okýnkem budeme dívat. Tak, mrkneme se ještě dále. Koukneme se na opět od Marcelky země východní Evropy, které dostaly vysoko, velkorysou nabídku. Je to prý složeno z diskuze na zlom 221, nevím, neznám. Ono to není zas tak dlouhé a jo, je tady k tomu nějaký, počkejte, je k tomu obrázek, a on teda prokliknu, to nenarušuje více, tak, šupiovi už ho tam vidíte, takže je to tam a koukneme se na tu nabídku. Vystoupení Dmitrije Anatolijeviče Medvěděva na mezinárodním festivalu v Soči vrhá světlo ne na aktuální plány Ruska ve speciální vojenské operaci, ale také na některé velmi důležité aspekty mezinárodní politiky kolem Ukrajiny. Místo předseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Anatolijevič Medvěděv během tedy maratonu znalosti na prvním místě, tak se ten maraton jmenoval přednášek nebo vystoupení, ukázal mapu rozdělení bývalé Ukrajiny, kde se Vinnická oblast stává součástí Rumunska, Užhorod jede do Maďarska, Polsko dostává Lvovskou oblast, Ivano-Frankovsk a dokonce i Žitomir a zbytek se připojí k Rusku. Není pochyb, že se nejedná o improvizaci, ale zcela promyšlené a plánované prohlášení, které je adresováno také partnerům Ruska v nadcházejícím rozdělení nepovedeného státu. A tato nabídka je neskutečně velkorysá. Udělat z Ruska a ruského tedy světa vytrvalého hokynáře bez vlastní koncepce. To je teď úkol zrádců. Jo? Samozřejmě, pan Pěkin vás upozorňuje na tedy analytickou práci o imitačně provokační činnosti a neustále upozorňuje na tohoto vlasovského zrádce Dmitrije Anatolijeviče Medvěděva, protože o dělení Ukrajiny nemůže být ani řeč. Tady ta zrůda, Hillary, Killery. Ach jo. Schválně to mají sladěný do modra, jo? Abyste to věděli a viděli. No ale ty ksichty si nedáme, dáme si to, na co on tam ukazoval. Takže čerka si až k Rusku a že jo, tady zůstane západní banderovská líheň, před kterou varuje a na kterou upozorňuje neustále pan Pěkin z pohledu koncepce obecné bezpečnosti nebo společné bezpečnosti a ono se to pak nasune k nám. Chápejte to, oni už tady jsou, milion Ukrajinců, neříkám, že jsou všichni špatní, ale oni se šli i do toho Polska, víte, že i přes Polsko pak do Británie zdrhnul ten, co měl Hitlera, nacistickou svastiku, všude vytetovanou ty hákový kříže, teď nevím, jak se ten zmetek jmenuje, tam pozoval. Pořady a videa jsem tady dělal na něj, na toho zmetka, teď si nemůžu vzpomenout, jak on se jmenuje, ten nácek, tak byl hrdinej, jak si to s rusákama vyřídí. A pak zdrhnul do Polska, když ho tam naprášili, že tam je a hrozilo tedy, že by ho tam nějaké speciální ruské síly, případně i tajné služby Polské republiky nebo kohokoliv jiného, že by ho tam zlikvidovali, tak utek ke svým páníčkům do Velké Británie a teď nevím, jak se to vepřová hlava nacistická jmenuje, teď mi to vypadlo, to jeho jméno, už jsem ho tady dlouho neuváděl. Je to potřeba si to uvědomovat. V širším kontextu je tento plán nastíněný Medvěděvem součástí, tedy variantou zablokování londýnské vize eskalace speciální vojenské operace do východu evropské války, tedy proxy nástrojů války proti Rusku. Není hloupý Medvěděv, protože nabízí něco za něco a řeší také hlavní cíle speciální vojenské operace, spolehlivou bezpečnostní architekturu Evropy přes definitivní vytvoření šedé neutrální zóny. Bezpečnost Ruska automaticky tedy generuje bezpečnost i Evropy. Dalším aspektem, který tuto variantu favorizuje, je podobnost s globálním plánem formátu UR, tedy Ukrajina-Rusko 2.0. Ovšem konceptuální obsah této středovýchodoevropské formace je věcí konsenzu zúčastněných, tedy blok nebo konglomerát států. A má to ještě jeden aspekt, který je odpovědí na historicky v úvozovkách probuzenou vůli mnoha národů a etnik Evropy vrátit se k historickým územím a zrušit válkami a dobovými hegemony určované administrativní hranice a konstrukt nějaké státnosti. Samozřejmým začátkem procesu je rozplývání, nikoliv administrativní zrušení, siamských dvojčat anglosasů, tedy Unie a NATO. To je myšleno asi Evropská unie a NATO. Tady je překlep, tak ho opravíme. To, že ho vykecal média, by nemělo být přeceňováno. On je totiž ideální figurka pro tento úkol. Není v něm zmínka o osudu staré, tedy anglosasy dlouhodobě kurírované kontinentální Evropy, ale asi ten VVP, popisovaný reset se sevinou obyvatelstva, tedy proběhne. To má být asi Valery Viktorovič Pěkin. Vypadá to jako součást nastupující extrémní turbulence mezi volbou Putina a volbami ve Spojených státech. Určitě ne jako dohodnuté a podepsané, ale jako bezstrukturně působící nástroj globálního řízení, to je, to respektuji. Je možné, že podobný, tedy měkký v uvozovkách scénář, proběhne třeba i Zalouží, že ano, i když se to strnulým anglosaským a nosatým hlavám může zdát vyloučené, dámy a pánové. Tak, proč vznikla tedy kauza mexické hranice? No, právě pro vytažení problému administrativně uspořádaného a nevyhovujícího severoamerického kontinentu. A proto i Texit, tedy odchod Texasu a dalších, proto i Aljaška a proto i vyhrocení mezi rudými a modrými státy. To jen opakuje tedy historický nesoulad táhnoucí se od začátku kolonizace kontinentu. Představa tedy nového světa nebyla nikdy jen jedna a vždy šlo o konkurenčně konfrontační, dlouhodobě neustálenou historii kolonie Londýna, tedy USA. A kdo je vlastně Londýn? Egypt, Benátky, Holandsko. Dimiho motivací a jeho kurátorů je tedy stejná. Nicméně to jde i ruku v ruce z plány VVP, protože to minimálně přibrzdí ještě stále hrozící velký konflikt, jakože pro západní oči nečekaný tah. Na druhou stranu bych to z pohledu státu, nově nabivším tedy území Ukrajiny, neviděl tak pozitivně. Nakonec by problémů mohlo být tolik, že se Stázina stejně dostane Jakubovi sama a ještě ráda. A ještě k tomu finálnímu uspořádání post-Ukrajiny, nebo Ukrajiny je zde napsáno po ukončení speciální vojenské operace. Dva faktory, které jsou nyní neviditelné, ale vyplavou velmi rychle do popředí. Za prvé, změna sfér vlivu globalistů, kdy Evropa mění Atlantisty na Euroazijce, tedy Londýn za Vatikán, a Ukrajina nemá mezinárodně odsouhlasené hranice, s čímž vychází, že to je pseudostát, na blíže nespecifikovaném území, de jure, to znamená dle práva. Rusko si velmi dobře ohlídá tedy mezinárodní právo a v tomto směru nemá ve světě konkurenta. Proto bych dělení Ukrajiny nevylučoval jen proto, že momentálně velí středozápadu Evropy, tedy Evropské unii a NATO Londýn, tedy a potažmo jakože zprostředkovaně Washington. Washington je tady napsáno. To projde změnou a ta už běží vis, mizení, věci, vykynul Anžano. Rozhodující je, aby o uspořádání Ukrajiny rozhodoval vítěz speciální vojenské operace po kapitulaci a ne v rámci kapitulace. To totiž vypadá pak úplně jinak. Po delším přemýšlení člověk dospěje k tomu, že vlastně není až tak úplně špatný nápad tohleto. Je tu opravdu nějaká šance dát protistraně alternativu, kde si každá strana umí najít pro sebe něco pozitivního. V skutku něco za něco. Vedle toho by se vyřešily dvě zásadní věci. Za prvé, tato západní území jsou pro ruský svět, zdá se zatím ztracena, pokud natvrdo nechceme znásilňovat tamní obyvatele? A kdo a proč by to dělal, že ano, a za jakou cenu? A dnes by článek za druhé na NFI, nevím, co to je, o tom, jak vůdce Aidaru začíná vyhrožovat Evropské unii, na kterou už začínají mít nervy, a to není jen o Aidaru, že jim měla pomoci Evropská unie, že pokud Ukrajina konflikt prohraje, pak Evropská unie může čekat vlnu teroristických činů ze strany podvedených a nasraných Ukrajinců. Speciálně se vyjádřil i k Maďarsku a k Viktoru Orbánovi, že v takovém případě, ať čeká milionovou armádu s vojenskými zkušenostmi a že je zvědavý, jak si s tím poradí formální maďarská armáda v počtu pár desítek tisíc mužů. Čiže, že ano. Byla tam i další vyjádření vůči Polsku, tuší mířená tedy na farmáře, s poznámkou, že když řezali hlavy Rusům, mohou klidně i Polákům a mohou jim připravit druhou volení. Takže takhle představitelé Aidaru, což je další nacistický spolek, další soukromá nacistická armáda, která působila, začala působit při antiteroristické operaci, tedy kdy na regiony, které odmítly protiústavní nezákonný puč na Ukrajině v roce 2013-14. Tak ti, co se nepodvolili nacistům a fašistům, byli prohlášeni za teroristy, v českých a západních médiích byli označováni za separatisty a byla proti nim vyhlášena antiteroristická operace. V jejímž průběhu se právě Azov, Aidar, Dněpr, Donbas a další, to jsou samozřejmě názvy těch polovojenských soukromých batalionů, se začlenili, nejdříve byli jako samostatní a páchali ty největší svinstva. Tam oběsili těhotnou ženu s manželem, tamhle stříleli na Doněc a na Lugansk, na dětská hřiště, na školy, na nemocnice, na mateřské školky, na autobusová nádraží, na tržnice a tak dále a tak dále. A probíhá to tam prakticky 10 let. Teď tedy v poslední době za přispění českých RM70 Vampír, a které střílí tu kazetovou munici na Slovensku upravenou s doletem až přes 100 kilometrů nebo k 80 nebo kde. No, myslím, že 100 kilometrů a víc. Takže díky tomu to tam můžou páchat tady ta svinstva. A oni se neštítí vyhrožovat tedy Polsku, Maďarsku a další. Jo? Už víte, co jsme si tam natáhli? Neříkám, že všichni Ukrajinci v České republice jsou špatní, ale ti, kteří opravdu potřebují pomoc, ti tam zůstali, ti tam žijí ve sklepích, tak jako v tí Avděvce, tak jako v tom v Mariupolu a kdekoliv jinde. V Soledaru a kdekoliv jinde. A ti pak popisují, co tam dělala ukrajinská armáda. Že se tam schovávala mezi domy a tak dále, že brala lidi jako živé štíty, že zhovadilci tam stříleli po těch lidech, že tam zabíjejí děti běžně. A ti lidé pak vypráví zkrátka, že jsou vděční a děkují Bohu a ruské armádě, že tam přišla a že je tedy okupuje v uvozovkách. Tak taková je situace ve světě a hlavně na Ukrajině. Takže i tento faktor by v nějaké formě nastal v případě to dělení, že Ukrajina už nebude mít kam ustoupit. Žádno. Kopec nasraných Ukrajinců, zase jenom cituji, bez vlasti bude prostě pobíhat po Evropské unii. Takže Medvedevova měkčí varianta má něco do sebe i v tomto směru. Ukrajinci minimálně zůstanou doma ve svých domovech, ale nebudou viset na bedrech Ruska. No a poslední, možná nejzásadnější přínos této varianty celkově je, že zodpovědnost za Ukrajince by se v podstatě přesunula na řadu států, které by za to dostali kus území, což by bylo tedy v zájmu všech, aby se nově zafixovali, co už by byl přímo základem nové bezpečnostní architektury Evropy, založené ne na hrozbách a strachu, ale široké dohodě mezi, kde všichni mohou být vítězi, včetně Ruska. Jediným poraženým by bylo USA a militantní Ukrajinci, kteří šli dobít tedy Rusko a snili o velké Ukrajině plné slávy. No. Musím to přečíst, ale vůbec s tím nesouzním. No a pokud to shrnu na závěr, normalizace vztahů v Evropě by přinesla i zastavení spirály zbrojení a militarizace kontinentu. No a takže tohle je taková moje úvaha. Možná blbost pro někoho, ale já tady vidím opravdu potenciál na win-win-win, tedy trojité vítězství všech zúčastněných. Nevidím zde ani rozpor síly speciální vojenské operace, já teda jo. Někdo by však mohl to, co představil Medvěděv, vnímat jako jeden obrovský podraz vůči Putinovi. Ten tam přijde, ten kam tedy přijde, jen sere Putinovi do hnízda, je tady zde uvedeno. Tak. Pokud se Ukrajina rozdělí a zachová se banderovská líheň v oblasti kolem Kyjeva, jak varuje Valery Viktorovič Pjakin, bude to jen 2 až 3letá přestávka na doplnění sil, tedy vyzbrojení, a následné zase útoky na Rusko budou pokračovat stejně tak, jako první čečenská válka. Je toho totiž živým příkladem, kdy se následně podepsal Chasivjurský mír v uvozovkách a pár let na to začala druhá čečenská válka. Teroristické útoky, jako byl Beslan a podobně, snad není třeba nikomu připomínat. A to rozčlenění Ukrajiny mezi státy, ostatní, to je akorát tak danajský dar, který by nás zatáhl do nové války. Ale tentokrát už ne do posledního Ukrajince, ale do posledního Slováka, Maďara, Poláka. A samozřejmě také Čecha a další, že ano. Takže takhle se to má. Ale zpět k věci. Pokud, dámy a pánové, teda chcete zavolat, tak samozřejmě můžete, telefon je tady stále nachystaný, vyzkoušeli bychom aspoň spojení 775, 829, 812, můžete zavolat, na stránkách by to mělo být i normálně vidět, kde to máme, tady to máte, vysílá studio, telefon tady máte, Skype tady máte a mailek tady máte, takže takhle se to má. Zpět ale k věci, protože za prvé Medvěděv nikdy nic nevymýšlel, ale pouze jako informační nástroj prezentoval a šířil, a za druhé, hovořit zrovna o tomto plánu jako jeho podrazu vůči Putinovi je nesmysl. Činnost Medvěděva je kontinuální a stejná, a to, že přes něj někdo vyjádřil svůj vektor, tedy řízení, není nijak podrážející a už vůbec ne prý vůči Putinovi. A za třetí, jde o to, jak proces na Ukrajině proběhne i po ukončení silové části, tedy speciální vojenské operace. SVO totiž není jen silová, ale konceptuálně nebo koncepčně založená, velmi promyšlená a globální to operace. To je dlouhý tady to zamyšlení. A zalouží běží tedy neméně turbulentní proces. Super primárkový úterek pravděpodobně znamená variantu pokračování Trumpova volebního maratonu a hledá se odpovídající odezva mocných. Odchod Vicky Newlandové svědčí o urychlení pádu Kábul 2, tentokrát tedy kyjevský. No, já jsem to tady vlastně chtěl zmínit, že ano. Tady máme ty země, to už necháme být, ale koukneme se tedy ku mně. Koukneme se na tu Vikinu. Kdo byste teda chtěli, pokec24.cz a tam hledejte článek Prezident jako obchodní cestující cizích zájmů. Asi to bude zajímavé čtení, sám jsem to teda ještě nečetl. Mrkneme se ještě. Tady já vám to teda dám, abyste věděli, jak se teda přepočítali a abyste věděli, co tedy pan Pjakin říká v poslední chvíli. To je samozřejmě pro ty na Odyssey, kdo sledují. Šup. Takže ozbrojené síly Ukrajiny, teda Novorusie, pardon, zničení německé samohybné houfnice Gepard v Chersonské oblasti. A ještě tu toho má Martin samozřejmě víc, protože já vás o to nechci ochudit, takže přelistujeme dolů. A ještě tady máme zničení HIMARSu, tady mám někde nachystáno, nacisty jsme měli, že nejsou žádný na Ukrajině. Telegramové kanály píší o zničení českého neviditelného radaru v Oděské oblasti. Takže bylo to už 8. března, v pátek, místního času v 8.24 až 8.38, byl v Oděské oblasti vyhlášen letecký poplach a později vyšlo najevo, že jej způsobilo odpálení protiradarové střely X-31P ve směru na Belgorod a Dněsterský okres. Podle ukrajinských úřadů raketa ztratila svoji bojovou schopnost, scénář tedy podle šablony jako vždy, když je ukrajinská propaganda, a tyto informace by mohly zůstat bez povšimnutí, kdyby nebyly zprávy o explozi, oblaku kouře a sanitkách a lesících vozech jižně od Bazarjanky. Podrobná analýza obdržených informací prokázala, že se ruským jednotkám podařilo zasáhnout operační prostor radarové stanice české výroby s označením Vera-NG v okolí Lebeděvky. V tuto chvíli je známo, že úder zničil 2 ze 3 radarů a poškodil přijímací a zpracovatelskou stanici. Jde tedy o první potvrzení bezprostředního provozu a tím spíše zasažení těchto systémů od oznámení informace o jejich přesunu na Ukrajinu Nizozemskem, což se událo v červnu až srpnu loňského roku. Zničení ale i pouhé poškození takovéhoto systému způsobuje značné škody nepříteli a dokazuje schopnosti ruských leteckých sil. No, zase nevím. Musíte ověřovat. O, tady mám zase další věci. Vidíte, že tady toho mám. Bezpilotník. Co to? MIM-104 Patriot. Takže už včera v noci, takže Láďa to tam dal, takže zase v pátek. Ruský průzkumný bezpilotník v okolí Pakrovska. Je to? Identifikoval oblast umístění komplexu protivzdušné obrany Patriot. Kolem 20. hodiny a 30. minuty byl proveden kombinovaný útok na cíl, jehož kontrolu a korekci provedl dron. Nejprve balistické rakety zasáhly poziční oblast u obce Sergejevka. V důsledku toho byla zničena 3 odpalovací zařízení komplexu, soudě podle detonací tedy s plnou municí, 2 doprovodná vozidla, tedy pick-upy, 1 tanková cisterna nebo tankovací a pravděpodobně byl poškozený i radar AN/MPQ-53. Po potvrzení porážky systému protivzdušné obrany zasáhly další 2 rakety do časné místo rozmístění, tedy pravidelně se měnící místa rozmístění, které nepřítel zřídil na území farmy Družba v obci Udačnoje a zničili vozidlo TLA, tedy Transporter Loader Launcher. Pravděpodobně hlavním důvodem výskytu amerických SAM v regionu bylo aktivní používání korekčních pum FAB 250, 500 a 1500 kg ruským letectvem. No a já jsem chtěl, tady Čína zatím jenom cvičí, že ano, to byste se taky na to mohli kouknout, ale ještě jsem tady někde měl, ano, tady to máte. Pro všechny, kteří si myslí, že válka začala tedy dnem 24. února roku 2022, toto je například památník Děti války v Doněcku. Zobrazuje Kirila Sidoryuka z obce Budkevič v Luhanské lidové republice. Zemřel jako 13-letý v roce 2014, když při dělostřeleckém ostřelování obce ukrajinskými ozbrojenými silami tělem svým se mu podařilo zakrýt svoji 9-letou sestru, která díky jeho sebeobětování přežila. Vzpomeňte si zase na Alej andělů, kterou česká Wikipedie vymazala ze svých stránek. No ale ještě tady si koukneme na něco. Vampíra. To je ta česká vampíra. To jsou ty raketomety, které útočí na Belgorodskou a další oblast. Takže ptejme se, jestli měla ukrajinskou posádku, jestli byli vycvičeni, nebo jestli už tam zařvali i nějaký Češi. Šup, už tam někdo utíká. Prd. To byl jenom nějaký malinký lancet. Byl ten malinký drník, ale ono to stačí na to, aby to zapálilo. A jak se rozšíří požár, tak to prchne. A ještě jsem tady měl i HIMARSy někde. Šup, už to tady pálí, už se to tady odpaluje. jedno za druhým, tak by to chtělo ještě následnou, aby už to nikam ani náhodou nemohlo vystřelit. Tak, chtělo by to pořádnou šupku a by klid. Ale já to, grafen v kávě, rozpustné v kávu, dámy a pánové. Kupte si velký neodýmiový magnet. Tady ten nevím, jestli je neodýmiový. A všechno si prosím vás zkoušejte a potvrzujte. Zemědělci, ano, a ještě jsem měl někde to, ty Heimarse, jaký mi flákli. Heršvec, Prťavec, Poliň, Tanké, Jitky, že dávali vojáci v Doněcku, tady je ta důza o tom, že měla být teda svým kaganem zadržená, začíná námořní pěchotou, Tibor Eliotrosta, vzkaz Ukrajinců, tedy Volodymyru Zelenskýmu a další věci. No, ale ten ty Heimarsy teď nemůžu jak na svině zase najít. Tady jsou ty pomocníci ruští. Tady je, jak se odvádí na Ukrajinu. Jdeme se kouknout, kdo je tady nastavený další. Ahoj, vzájemná úcta je tady studio. Takže já budu vypínat, ať nezdržuji. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Jak už tedy tady na svobodném vysílači CS, tak i tedy na Odyssey. Děkuji za jakoukoliv podporu, děkuji za jakékoliv šíření a směle do toho šiřte to ven. Tady máte jenom, abyste teda viděli, jak jsou dobrovolně navíráni Ukrajinci, hlavně z toho východu, jo? Jak jsou dobrovolně nabíráni do ozbrojených sil Ukrajiny. A ona je to opravdu sebranka ozbrojená. Takže takhle to chodí. A když už tam někoho potřískají a ukopou, tak pak musí vyrazit ženy ven. A mám tady ještě i další, když už na ně najíždějí lidi. Na něva má tady na ty zmetky, na ty odvodňáky, na ty verbíře, když na ně berou sekery, dokonce jednou už střelili ve dveřích, že ano. A takhle se to má. Takže nasranost vnitří, nasranost Ukrajinců už také stoupá a jednou se to s těma ksindlama budou vyřídit, to abyste věděli. Tak, studio Vzájemná ústa je nachystaná, dámy a pánové, dáme jenom děkovačku a od 19 hodin zase komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a pak si dáme od 21. hodiny s Janou Švecovou o životě živě, tedy klasický to kulomet verbální. Zaspomínáme na tábor a zase se koukneme na to, co se nám děje v těch životech a co s tím máme dělat, takže budete moct když tak taky zavolat, když jste nezavolali teď, ale jenom po té 21. hodině k Janě Švecové. Jo, takhle se to má, mějte se krásně, dobrou, zatím, když ne noc, takže děkovačka a jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.